Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et anticum documentum novo cedat ritui. Prestet fides supplementum sensum.